Mitrobilta Skola.
გამარჯობა, ეთერში მშობელთა სკოლა, თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ რადიო ტალღაზე FM 104.4, ეს არის საზოგადოებრივი რადიო და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ კიდეც ინტერნეტით პირდაპირ ეთერში საიტზე radio1.g. დისპლაზია, დიაგნოზი, რომელიც თითქმის ყველა მშობელს უხეთქავს გულს, მაგრამ ცოტამ თუ იცის რა არის ეს, გვეშინოდეს თუ არა ამ დიაგნოზის და რითი შეგვიძლია დავახმაროთ პატარებს ასეთ შემთხვევაში. და კლინიკა ციტო ბეიბის პედიატრი, ჩემი თანაწამყვანი ნანა ტეფნაძე და ასევე კლინიკა ციტო ბეიბის ბავშთა ორთოპედი რუსუდან ჭენგრიშვილი ჩაგვიტარებენ დღეს გაკვეთილ თემაზე მენჯ ბარძაყის სახსრის დისპლაზია. გამარჯობათ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
აი ესეთი თემა გვაქვს დღეს, მაგრამ მართალია მენჯ ბარძაყის სახსრის დისპლაზიაზე ვისაუბრობ დღეს, მაგრამ თვითონ სიტყვა დისპლაზია, ასეთი შიშის მომტანი, რას ნიშნავს ეს სიტყვა დისპლაზია? და აი ესეც მინდა ვიცოდეთ, მხოლოდ მენჯ ბარძაყის სახსრის დისპლაზია არსებობს თუ ზოგადი დიაგნოზია ეს?
არა, ეს ზოგადი დისპლაზია განვითარებლობას ნიშნავს.
თავდაპირველად განვითარებლობას რისი?
განვითარებლობას როგორც რბილქსოვლების, ასევე ცალკეული სახსრების, შემართებელი ქსოვილის და ასახსროვანი სისტემის. ჩვენ კერძოდ ახლა ვისაუბრებთ მენჯ ბარძაყის სახსრის დისპლაზიაზე.
დღეს გვაქვს მენჯ ბარძაყის სახსრის დისპლაზია, მაგრამ თუ კი არის ესეთი ზოგადად შემაერთებელი ქსოვილის, როგორც მე ექიმი არა ვარ, მაგრამ ამოვიკითხე ინტერნეტში, შემაერთებელი ქსოვილის დისპლაზია, ანუ განუვითარებლობა. ეს დიაგნოზია, აუცილებლად დაავადებაა?
ეს არის გამპირობებული გენეტიკურად მეტწილად, უბრალოდ ამ შემთხვევაში უნდა იყოს მშობელი უფრო ყურადღებით, რომ ამ ყველა ამ დისპლაზიას გარკვეულწილად იმის და მიხვდით თუ როგორია მისი სირთულე, ის ემორჩილება მკურნალობას და პროფილაქტიკური მკურნალობა ხშირ შემთხვევაში საჭირო, დესაც მარტივი სახის დისპლაზიებს ან გვაქვს საქმე.
ქავტონანა, ვინაიდან შემაერთებელი ქსოვილის განუვითარებლობაზე ლაპარაკი და ეს შემაერთებელი ქსოვილი მთელ ჩვენ სხეულში არის. ყველაფერს ეგაერთებს, ხომ? მაშინ შეიძლება
გამოდის.
მაშინ გამოდის, რომ შეიძლება ეს დისპლაზია, ხო ჩვენ კი მენჯ ბარძაყის სახსრის დისპლაზიაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ შეიძლება რაღაც გულის დაავადების იყოს
და კიდე სხვა. აი კარგად ძანა ქაბატონმა რუსუდანმა, რომ დისპლაზია ზოგადად, ეს არის ზოგადი მცნება და ეს არის ნებისმიერი ქსოვილის თუ ორგანოს ანუ განუვითარებლობა,
ჩამორჩენა
ეს განვითარებაში, ციფრობა, ჩამორჩენა.
ჩვენ ლაპარაკობთ, როდესაც ბავშვი დაიბადა.
დაიბადა.
მაგრამ რის მიზეზი შეიძლება ეს იყოს? მუსლატყოფნის დროს.
მუსლატყოფნის პერიოდში ზოგადად, აი მაგალითად, რადგან აქ მენჯ ბარძაყს განვიხილავთ, მერვე სადღაც მეექვსე მერვე კვირიდან მიდის უკვე მუსლატყოფნის პერიოდში ზოგადად სახსრების ჩამოყალიბება, სახსროვანი სისტემის ჩამოყალიბება და რომელიც შემდეგ ნელ-ნელა მიმდინარეობს 9 თვემდე, ხო? და აი ზუსტად ამ მომენტში შეიძლება მოხდა რაღაც დარღვევა.
აი ეს შეიძლება იყოს
დედის არასწორი კვება, არაჯანსაღი კვება დედის. შეიძლება იყოს ტოქსიკოზი ორსულობის პერიოდში, განსაკუთრებით პირველი ტრიმესტრის პერიოდში ტოქსიკოზი. შეიძლება იყოს ამის მიზეზი შემდეგ პერიოდში ორსულობის შემდეგ ფაზაში მუცლატყოფნისას წინამდებარეობა, მენჯ ბარძაყის წინამდებარეობა იყოს ამის მიზეზი. ანუ არის სხვადასხვა მიზეზები, რამაც ეს შეიძლება გამოიწვიოს და ამას ბავშვი დაიბადება თუ არა, მაშინვე აფასებს პედიატრი და თუ იქ მცირე ესეთი ხარისხის დისპლაზიასთან გვაქვს სუბუკ დისპლაზიასთან საქმე,
თითქმის ყველა შობელს ამას უკვე ეუბნებია.
შობელს ეუბნება, არიგებს, ეს ადლებს რჩევადარიგებას და ნუ რა თქმა უნდა, თუ შობელი ამას ყველაფერს გაითვალისწინებს, ჩეულებრივად ძალიან სუბუკად ხდება და სწრაფად ხდება ამ ყველაფრის კორექცია.
ანუ თუ შობი არის წინასწარ არის ინფორმირებული, სწორა და მიღებული აქვს განათლება, იმ დონეზე იცოდეს როგორი უნდა იყოს მისი ცხოვრების წესი და კვება. ფერწიმების დროს
განათლება მიუძღვენი ზუსტად.
მაშ რატოა? მე მგონი რომ დღეს ძალიან კარგად არიან ინფორმირებული თანამედროვე დედები, ახალგაზრდა დედები, თუ რა ხდება ფერწიმების დროს ქალის ორგანიზმში და რატომ არის
ასეთი გენეტიკურადაც არის გამპირობა? ესეთაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
არის,
გენეტიკურადაც არის გამპირობებული,
მაგრამ
იცით, სიტყვა დისპლაზია არ უნდა შეგვაშინოს, იმიტომ რომ აი ხშირ შემთხვევაში დისპლაზიურია სახსარი ამბობენ, როდესაც სახსარი არ არის სრულფასოვანი. ხო, აი იმიტომ რომ დისპლაზიას თავისი ხარისხები აქვს, ამოვარდნილობაც დისპლაზიის რთული ხარისხია მენჯ ბარძაყის სახსრის, ქვეამოვარდნილობაც და სუბუკი დისპლაზიაც, როდესაც სახსარი არ არის სრულფასოვანი, რაც მდგომარეობს ან ძლოვანი სისტემის ბოლომ არასრულ განვითარებაზე, ან ასაკობრივ დაგვიანებაზე, ან შემერთებელი გარშემო ვთქვათ იოგოვანი და კუნთოვანი სისტემის არასრულ ჩამოყალიბებაზე, ხო? აი ამასაც დისპლაზია, ამიტომ მშობლების სიტყვა დისპლაზიამ არ შეაშინოს მინდა.
ხო,
დისპლაზიას თავისი ხარისხი აქვს და ყველა ამ სტადიას და ხარისხს უნდა ინდივიდუალურად მიდგომა და მიხედვა.
ენდემური წყოფილი ამბობენ, ესე იგი დამახასიათებელი, რომელიმე ხალხისათვის თავის გეოგრაფიულ საზღვრებში და თავის ტრადიციებიდან გამომდინარე.
საქართველოშიც ენდემურ კერად ითვლებოდა, მე გეტყვით, ეს იყო 70-იან 80-იან წლებში, აი ეს შესწავლილი იყო მაშინ. და ითვლებოდა, რომ საერთოდ აი ბარძაყის თანდაყოლილეს დისპლაზია და ამოვარდნილობა გვხვდება 1000 ბავშვზე თუ არის 10 შემთხვევა. ეს არ არის ენდემური კერა, მაგრამ როდესაც 20-30-ია, ეს უკვე ითვლება, რომ სამხარეო პათოლოგია. და ესე იყო ჩვენთანაც, ითვლებოდა, რომ იყო სამხარეო პათოლოგია. 30-მდე მოდიოდა ყოველ 1000 ახალშობილზე. მაგრამ დღეს ახლა ესეთი სტატისტიკა აღარა გვაქვს სამწუხაროდ, მაგრამ რეალურად ვხედავთ, რომ ეს რიცხვი საკმაოდ შემცირდა. და ძალიან დიდი გავლენა ამაზე იქონია
პამპერს.
ძალიან დიდი მადლობა პამპერს და უკვე თანამედროვე დედებმა ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ აი ძველი ტრადიცია, რომელიც არ იყოს სწორი ტრადიცია, კარგია, რომელიც პროგრესულია, ხო? და აი აკვანიდან ბავშვები უკვე მასიურად ამოყვალე, აღარავის, აი სოფლებშიც კი აღარ ყავთ. ამიტომ ეს პრობლემა, აი როდესაც სუბუქი ხარისხის დისპლაზია და ბავში განზიდული კიდურებით არის პამპერსის საშუალებით, უკვე თვითგანკურნებაც კი ხდება ხშირ შემთხვევაში.
ამიტომ
ამოვარდნილობების ხარისხით არის ესეთი არასტაბილური სახსრები, რომელიც თუ არასტაბილურ სახსრებს ამოვარდნილობის დროს თქვათ მოზიდავ კიდურებს, შეიძლება ის არ განვითარდეს და ამოვარდნილობა ჩამოყალიბდეს, მაგრამ განზიდვის შემთხვევაში თვითგანკურნება მიდის ამ შემთხვევაში.
აი იაპონიაში ამავიკითხე ესეც, რომ იმდანად ხშირი იყო თუ არა, რომ ნაციონალურ ტრაგედიას უწოდებდნენ მათი გახოვების წეს, ეს ყოფილა
სპეციალური
ფეხები გაჭიმული და ხელები
მათი საწოლები იყო ჩვენი აკვანის მემარგვინახავს და ხუთ ნუ ეს უფრო ყოველთვის სახე ქონდა, ხო?
ნანა მაგრამ 21 საუკუნეა ჩვენ ბევრი რომ ვისწავლეთ,
ხო? მაგრამ მაინც ალბათ
ბუშში არასდროს არ მოხდება.
რატომ?
აფრიკაში არ აქვს.
აფრიკაში
გიხარით რატომ?
იქ სადაც არის მაღალი ტემპერატურა და ჭიდრო შეხვევა ჯერ ერთი არ საჭიროებენ ახალშობილები, ეს
თავისუფლად იზრდებიან.
თავისუფლად იზრდებიან და უცილებლად შეხვეულს ყავთ ზურგზე ან თეძოზე.
ბავშვები თავშალით მოჭრილი და ბავშვ ფეხები შემოჭრილია.
აქ არასდროს არ იქნება დისპლაზიის პრობლემა.
იცით, ცალკე გამოიყოფა რახიტული დისპლაზიები, რომელიც ძალიან დიდი ჯგუფია. რაც აფრიკაში არასდროს არ იქნება, ხო? იმათი ძვალი გენეტიკურად უკვე ჩამოყალიბებულია ფენოტიპი საკმაოდ ძლიერი. ამაზე ცალკე
კიდევ ვისაუბროთ, მე მაინც მინდა ვინაიდან ჩვენ საუბრობთ, კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი, რა სახის, ანუ ხარისხები აქვს, ხო?
რა თქმა უნდა,
აი რა სახის ამოვარდილობები ხარისხი არის, რამე.
თვითონ მენჯვარძაყის სახსრის დისპლაზია თავის სირთულის მიხედვით იყოფა, ესე იგი, ყველაზე რთული ფორმა ეს არის ამოვარდილობა, როდესაც ბარძაყის თავი ამოვარდილია ტაბუხის ფოსოდან.
აი შეგაჩერებ ძალიან დიდი ბოდიში, მინდა მოგიხადოთ ამისათვის. მოდით ეს ტაბუხის ფოსო და ტაბუხის თავი
მენჯვარძაყის სახსარი აქვს საერთოდ.
ეხლა ჩვენ ვერ ვხედავთ, მაგრამ ვიდეოზე გვიყურებს. აი ასე თურმე ესოდა დაიჭირო ხელები ჯვარედინად. აი ეს ხელები მარჯვენა
ტაბუხის ფოსო
და ტაბუხის ფოსო და აი ამაში შესული სახსარი ტაბუხის ფეხი და გამოსული ძვალთან
მენჯვარძაყის სახსარი შედგება, ესე იგი, ბარძაყის თავისგან და ტაბუხის ფოსოსგან და ტაბუხის ფოსოს ზედა თაღი ფარავს მთლიანად ცირკულარულად ზედა მესამედი, ორი მესამედი ფარავს ბარძაყის თავის ნაწილს და თავი ამ ბარძაყის, ესე იგი, ტაბუხის ფოსოში მოძრაობს სამ პროექციაში. თავის მხრივ კიდე არის დაფარულია კაფსულით, ეს ამას ფარავს კაფსულა, თვითონ სასახსრე ბაგე მდებარეობს ტაბუხის ფოსოს ზედა კიდესა და ბარძაყის თავს შორის, სადაც ეს ამორტიზაციის ფუნქციას ასრულებს. ჩაფენილია ცხიმოვანი ქსოვილი, აი ჯანმრთელ სახსარში ბრგვალი იოგით არის მიმაგრებული თვითონ ფოსოს შიდა კიდესთან. ესე იგი, ამოვარდილობის შემთხვევაში ბარძაყის სასახსრე კაფსულა არის რელაქსირებული. იოგი არის ბრგვალი იოგი, ასევე შედარებით რელაქსირებული და თავი ამოსულია, ამოვარდილია უკვე ბარძაყის თავი და თავი ამოსულია ტაბუხის ფოსოდან, იმყოფება ტაბუხის ფოსოს გარეთ და არის შემთხვევები, როდესაც ზემოთაც კი არის, ესე იგი, საკმაოდ ცირემენჯის კიდეზე, ზე გარეთა კიდესთან არის ხოლმე მისი. ამ დროს ხდება ესე იგი თუ მკურნალობა არ იქნა დაწყებული ადრე პირველივე დღეებიდანვე აი პირველ თვეებიდანვე შედეგი დამკიდებულია ძალიან პერიოდზე როდის იწყება მკურნალობა იმიტომ რომ თვითონ ტაბუხის ფოსო ვერ ვითარდება მაშინ ვარძაყის თავი არ არის იქ ხდება შემართებელი ქსოვილის ამოსება დიახ აი ცხიმოვანი ქსოვილის ჰიპერტროფია და უკვე ჩაყენება თანდათან რთულდება. რაც უფრო ადრე ამკურნალობა დაწყებული, შედეგი ყოველთვის ბევრად უკეთესია.
ანუ ტაბუხის ფოზო უნდა გაიზარდოს და
რა თქმა უნდა, თვითონ ბარზაყის თავი და ტაბუხის ფოზო ერთმანეთთან კონგრუენტულად ვითარდება. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია რაც უფრო ფუნქციური ამკურნალობა, ანუ რაც უფრო ბარზაყის თავი მოთავისუფლად მოძრაობს კურნალობის დროს, თუ ეს შესაძლებელია, ადრეულ სტადიაში შესაძლებელია, ვთქვათ, ვიყენებთ ფუნქციურ არტაშნებს, მაგრამ როდესაც ერთი წლის ბავში მოდის სამწუხაროდ მაშინ გვიწევს თაბაშვილის ნახვევით დაფიქსირება და იქ უფრო შედეგი გვიანდება და რთულად.
ქაბატონ ნანა, როდესაც თქვენ მოგმართავე ხოლმე მშობლები და თქვენ ეჭვი შეგაქვთ რომ აქ არის დისპლაზია. რატომ შეგაქვთ ეჭვი და უბრალოდ მოდი ჯერ რის ფაქტორებზე ვისაუბროთ. რა განაპირობებს დისპლაზიის ჩამოყალიბებას, ვთქვათ მენჯდაბარძაყის სახსრის?
მე რამოდენიმე რის ფაქტორი აღნიშნე, ეს არის ორსულობის პერიოდში დედის არასწორი კვება, ისა წინამდებარეობა, ნაყოფის წინამდებარეობა მენჯბარძაყით, ასევე არის
ანუ შობიარობის
დროს, შობიარობის წინ, რა თქმა უნდა,
ანუ როცა ჯდომით არის, ასე
ძახი, მოდი ესე ვთქვათ. ასევე ტოქსიკოზი ძალიან ხშირია, ეს სავარაუდოა, მაგრამ ზოგადად დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ რატომღაც პირველ ბავშვებში ძალიან ხშირია დისპლაზია და აუცილებლად ხო ის რომ გოგონებში გაცილებით მეტია, ხუთჯერ მეტია ვიდრე ბიჭებში. ანუ იყო ეს მოსაზრებაც და დღესაც არსებობს ეს მოსაზრება, რომ აი დაუშვათ მე ქავეტაროსუდას მინდა მიმართო ამ კითხვით, რომ ჩვენს გვაინტერესებს ზუსტად
აი რამდენად
მოსაზრების დონეზეა ეს, რომ ესტროგენები
დედიდან გადასული ჭარბი
რაოდენობა იწვევს ზუსტად
აი ამ რელაქსირებულ
კაფსულას, მოდით
ესე იოგოვან სისტემას რელაქსირებული
გვაქვს ხაშური და თუ შეიძლება მოვისმინოთ ეს შეკითხვა და შემდეგ გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეს შეგანდებით. გამარჯობა.
გამარჯობა.
ხო, მოგესალმებით. ეხლა მე ხა ჩავთე რადიო და რა მაინტერესებს იცით? მე ვარ 50 წლის ვარ ეხლა. ეს მენჯბარძაყის თანდაყოლილია მოადგილებაზე რა არის საუბარი? ეს მე მაგ. მარა ზუსტად არ ვიცი ეს დაბადებიდან გამოყვათ რომ მე არ ვიცი და ის არასტაბილური სახსრებზე რა არის ის საუბარი? ზუსტად ისე მაგ მერც და კოჭრობი გაარკვეცნობ და ეხლა ამოვაზნილობა რო იყოს ცოტა ისა გადაფრთხილვით აი ეს ფაქტი და უკან მეწიმება და კოჭრობი გაარკვეცნობ ისე დავდივარ მაგა აი როდესაც ჩავიყუზები საერთოდ იგი უკან ამხარე რო არის საძმომი ის ქუს ხომ უნდა მიედოს და ის ფეხი ის მარჯვენა ფეხი სადაც ეს მას უკან ბოლომდე ქუს ვერ დრობ ასე ის
კი ბატონო გიპასუხეთ გამსაკითხავზე შევეცდებით აგიხსნათ რა ხდება თქვენს ორგანიზმში თქვენი სახელი გვითხარით თუ შეიძლება გაიგეშა კარგი და მეორე ზარი ზგვაქ ეთერში უკაცრავად მეორე ზარი ზგვაქ ეთერში თუ შეიძლება გისმენთ
სალამი არა როგორ უნდა იყვებოს ორსული რომ თავიდან აიცილოს ბავშვის დისპლაზია?
კი ბატონო.
მეორე კიდე მაინტერესებს, იცით, აი ბავშვი არის 11 თვის. დაიწყო სიარული და ძალიან მოგრეხილი ფეხები აქვს. გეგონება ორივე ფეხით კოჭლობს. აი
არ დაკიდოთ ხოლმე.
ფეხები ხომ არ იწვევს ამოვარდნილობას?
კი ბატონო, აქედან ხარ დავიწყოთ გადაველაპარო.
დავიწყოთ ბავშვიდან, მე მგონი ჯობია.
არ დაკიდოთ ხოლმე ბატონო.
ესე იგი, ბავშვს ალბათ კბილებს გვიანა მოვიდა. არ არის გამორიცხული, რომ აქ ადგილი ქონდეს რახიტულ დისპლაზიას, რაც ერთ-ერთი სახეა, ანუ რახიტის დროს არ ხდება ძვლების კალცინირება, ხო? და ეს ადრე როდესაც ბავშვი დიდი წონა აქ ადრე ტვირთავენ, ან არ არის განზიდული სახსარი, უკვე მეორადად მერე მიდის ბარძაყის ყელის ვარუსული დეფორმაცია. ეს ცოტა ხა ღრმა ჩევალთ, მაგრამ რეალურად ეს ბავშვი უნდა ორთოპედმა გაზრინჯოს. დიახ. რაც შეეხება პირველ მამაკაცს, ვინც
კითხავდა. არა, მოდი გავაბატონ უპასუხოთ მაშინ ასევე.
Ну, უნდა მიმართოს ორთოპედს, ესე რადიო აუცილებლად. კვება საერთოდ სასურველია, სრულფასოვანი კვება ორსული ქალისთვის, თლიანობაში ბავშვი იყოს ჯამრთელი, ხო და დედაც იყოს
თევზი, კალციუმით სავსე პროდუქტები.
მაგრამ ამით ვერ ავიცილებთ ჩვენ ამ უვარდნილობას რეალურად,
მარტო
როდესაც გენეტიკური დატვირთვა.
კი ბატონო, ესე იგი მაინც ყოველ შემთხვევაში დედასაც მაინც შეზღუდა, რაც მაზეა დამოკიდებული.
რა თქმა უნდა, რაც დედაზეა დამოკიდებული, და ქალბატონო, ან რაც ძანა აბსოლუტურად სრულფასო.
კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როგორ უნდა იყვებოს ორსულმა ქალმა, რომ რაც მაზეა დამოკიდებული, ის მაინც შეასრულოს.
ორსულკას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სრულფასოვანი კვება, დაწყებული ცილოვანი, ცხიმოვანი, ნახშირწყოვანი პროდუქტებით, პირველ რიგში აუცილებლად ბოსტნეული, აუცილებლად ხილი, დიდი რაოდენობით ხორცი, აუცილებლად ცილოვანი, კალციუმის შემცველი საკვები, რძის პროდუქტები აუცილებლად,
ხაჭი, ფტორი, რკინა, რაც და
რკინა ძალიან თევზის პროდუქტი, რაც არის ეს ნაჯერი ცხიმოვანი, ესა ჟავები აუცილებელია ესეთი კვებით იყვებოს, ანუ თევზი, ხორცი, ბუნებრივი, ნუ რძის პროდუქტები, ხილი, ბოსტნეული, რაც შეიძლება ბევრი. განსაკუთრებით პირველ ტრიმესტრში. განსაკუთრებით პირველ ტრიმესტრში, რა თქმა უნდა მერეც, მაგრამ პირველ ტრიმესტრში აუცილებელია.
მე მინდა ხაზი გავსვა, შეიძლება ახლა ესეთი პროპაგანდისტული გამოთქვა, ნათქვამი გამომივიდეს, მაგრამ ძალიან ხშირად მინახავს ფეხძიმე ქალი, რომელიც ეწევა თამბაქოს.
ჩვენ წინაგადაცემებში დაც აღნიშნეთ, რომ მოწევა, რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდ ისეთი მომნიჩვევაა და ძალიან ცუდად მოქმედებს ზოგადად ნაყოფზე. არა მარტო დაუშვათ აქ მენჯბარძაყის დისპლაზიაზე გვაქვს საუბარი, ზოგადად ნაყოფის განვითარებაზე. აი ესეთი
ბავშვები არის ფოტოგრაფული, ნაადრევად სისხლი
არის. ნაადრევი, დიახ, ნაადრევი მშობიარობა, მცირე წონის ახალშობილები და შემდეგ კიდე საკმაოდ სერიოზული და ბევრი პრობლემა მოდის ზუსტად ასეთი დედებისგან, ვინც ორსულობის პერიოდში განსაკუთრებით, აი კიდევ მინდა აღნიშნო პირველი ტრიმესტრი, რომელიც არის განსაკუთრებით გასაფრთხილებელი, სადაც ორგანოგენეზი ხდება, აუცილებლად საჭიროა ყურადღება.
ქალბატონ რუსულან, პირველი შეკითხვით შემოვიდა ჩვენთან 50 წლის მამაკაცი და ეჭვი აქვს, რომ აქვს ბეჟბარძაკის სახის სპორშაზოდი. მე მინდოდა დამესმე ეს კითხვა, ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მოდით ახლა ვისაუბროთ. რა გართულებები შეიძლება ამ გამოიწვიოს მომავალში არასწორად და საერთოდ უკორნალობის გარეშე დარჩენილმა მენჯბარძაქის სახის დისპლაზიამდე?
აი, სუბუქი ხარისხის დისპლაზია, ზუსტად
ასეთი ძალიან ხშირი კოქსარტროზი მენჯბარძაქის სახის.
ეს არის ყველა სახსარი იყო ადრე დისპლაზია და არ მოხდა მისი ადროდროულად განკურნება ახალშობილობის ასაკში, რა თქმა უნდა.
ამის შედეგი.
კი, რა თქმა უნდა, არ იყო სრულფასოვანი სახსარი იქ რენგენოლოგიურად, ეხლა რომ გადაიღოთ ადრე, დაინახავდე, მაგრამ მოხდა უბრალოდ ფაქტის კონსტანტირება უკვე შემდგომში, როდესაც კონსარტოზი გამიტარდა. მაგრამ ამ მამაკაც რაც შეეხება, რაც ამან მოყვა, ეხლა არ კოჭლობ, არა მგონი კოქსარტროზი კოჭლობის გარეშე მიდიოდეს. შეიძლება მას აპოსტეოხონდროზი, ხო, წელიდან მოდის ეს ტკივილი, ამიტომ მაინც აუცილებელია, რომ ეს ექიმა გასინჯოს, ესე კონსულტაციას ვერ
მიჩვენებს.
მაგრამ კოქსარტროზმა იცის ტკივილი, კოქსარტროზმა იცის ტკივილი და იცის კოჭლობა, რომელზედაც პაციენტი ცდილობს, რომ თავი შეიკავოს, მაგრამ ნუ ტკივილთან დაკავშირებს ზოგავს სახსარს ყველა შემთხვევაში.
და გავაფრთხილოთ მშობლები, რომ არასწორად და ყურადღების გარეშე მიტოვებული მენჯბარძაქის სახის დისპლაზია შეიძლება მერე დასრულებაში და ასაკში გახდეს.
რა თქმა უნდა,
აი სწორედ მენჯბარძაქის
კოქსარტროზმის ნუ პროფილაქტიკური გასინჯვები ყველა ბავშვს ესაჭიროება. პირველ რიგში პედიატრი მიიტანს ეჭვს და არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ შეიძლება უბრალოდ ბავშვი იმდენად რთული ან რაღაც სხვა პრობლემაზე გადაერთოს პედიატრი და უბრალოდ გამორჩეს, ხო? მაგრამ სახში, როდესაც შობელი ბავშვი განუზიდავს მენჯბარძაყის სახსარს და ხედავს, რომ აქ განზიდვა შეზღუდულია, ეს ერთ-ერთი საეჭო ფაქტორია.
მაგრამ ეს შობელმა უნდა იცოდეს და ის დარიგებული უნდა იყოს პედიატრისაგან. ქალბატონო ნანა, აი ამაზე შევჩერდი, ჩვენ ზარი შემოვიდა. რა შემთხვევაში მიგავთ თქვენ ეჭვი?
როცა ახალშობილს მოყავთ ჩემთან, დიახ, ანუ რას ვამოწმებთ ამ შემთხვევაში?
რას უყურებთ? და მშობელმა რას უნდა მიაქციოს ყურადღება?
კი, პირველ რიგში მენჯბარძაყის დისპლაზია შეიძლება რა უფრო მეტად მშობელმა ეს ვერ შეამჩნიოს და ეს აუცილებლად პედიატრის თვალს არ უნდა გაეპაროს, რის შემდეგაც აუცილებლად უნდა მიმართოს შემდეგ ორთოპედს, გადაამისამართოს ბავშვი ორთოპედთან. ანუ ესეთი ნიშნები შეიძლება იყოს ჰიპერმობილობა მენჯბარძაყის სახსრის, ანუ მომატება თვითონ აი ამ მოძრაობის სიფართის, აი გადაშლის
შემთხვევაში.
გადაშლის შემთხვევაში. ასევე შეიძლება იყოს ეს ახალშობილობის პერიოდში, ცოტა დიდობის პერიოდში მეჩხერი კბილები. დაუშვათ. ახალშობილობის პერიოდს დაუბრუნდები ისევ გავათეძოს მიდამოში თმიანობა. მომაც საკმაოდ ისე ძლიერი თმიანობა ესეც საერთოა. აი სადაც
კუდუსუნთან მიდის
ძლიერი თმიანობა. ასევე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ნიშანი,
როცა მიჯბარდა რა, ასე და იქ ნახულობენ ამ თმიანობას.
არის აქვს ახალშობილს, დიახს, აქვს ახალშობილს და არც ისე
რუდოლფია
და ზუდოლფის ლაქა, დიახ.
ეს რა
არის? და ასევე მონღოლოიდური ლაქა. ანუ ზუსტად აი მადგილზე არის მონაცი, ეს გამუქებული ეს კანისფერი ლაქა არის.
თეზოზე.
დიახ.
არა, უკან დიახ.
უკან მაინც რა ადგილას შობილ
მომიწოდეს. გავათეძოს აი
ზუნდულოს ნაუჩი
ზედა
ნაუჩი. არა, არა, ზუნდულოს ნაუჩი ზედა
კიდესთან. ასევე არის ნაოჭების ასიმეტრია, თუმცა ნაოჭების ასიმეტრია დისპლაზიაზე არ ვსაუბრობთ. Ну, ყოველთვის არ არის დამადასტურებელი ეს ნიშანი, მაგრამ სამაგეროდ აუცილებელი ამას თუ ვნახავთ, კონსულტაცია გავიაროთ ორთოპედთან და დავამტკიცოთ არის თუ არ არის
დისპლაზია. ეს ნიშანი არ არის ზუსტად დისპლაზია, მაგრამ არის ნიშანი კი არის
რომ ორთოპედ სპეციალისტს მიმართოს შობელმა. ასევე მენჯბარძაყის ანუ შეზღუდვა, როცა ესა მენჯბარძაყისა განზიდვის შეზღუდვა, ესეც ერთ-ერთი ნიშანია დისპლაზიის.
და უცილებლად კი
და როტაცია.
როტირება მიდა ხო ვერ დადებს
მაინც 80 გრადუსი, 80-90 გრადუსი დაახლოებით.
80-70 მაინც უნდა იყოს, არის რომ კეთრად შეზღუდულია განზიდვა და არის შემთხვევები, შეიძლება რენტგენოლოგიურად გადაიღო და ნახო, რომ ბარძაყის თავი ტაბუხის ფოსუშია. თუ აქ არ დაიწყე მკურნალობა განზიდვაზე, ეს ახსარი სრულფასოვნად ვერ ჩამოყალიბდება.
იმიტომ რომ ინდონეზია არის
მოძრაობა სახსარში ხდება სამპროექციაში. თუ მომზიდველი კუნთები ამ დროს მოჭიმული, აი სახდება ხოლმე აი ცერებრალურ ბავშვებში მომზიდველი. თუ არ იქნება ორთოპედიული მკურნალობა ჩატარებული და არ იმუშავე, რომ ეს განზიდვა მოიმატოს, მოდუნდეს მომზიდველები და გავითარდეს დუნდულო კუნთები და უკანა ჯგუფის კუნთები, სახსარი სრულფასოვანი ვერ იქნება. არის ესეთი ბავშვები, მე აი დადიან თითქოს ფეხის წვერი, ანუ აი ნაბიჯები არ არის სრულფასოვანი მათი, დიახ. ეს ცერებზე კიდე სხვა პრობლემაა, მაგრამ აი სრულფასოვან ნაბიჯს ვერ დგამ, იმიტომ რომ როტაცია სახსრის სრულფასოვნად ვერ ხდება. ამიტომ აი ესეთი შემთხვევები ყველა ახალშობილობიდანვე უნდა იყოს ყურადღება მიქცეული და მკურნალობა დაწყებული, იმიტომ რომ შედეგი ნამდვილად მიიღება.
აი არის კიდევ ეს ორთოლაინის ნიშანს ეძახიან, აი როცა ჩაცურების სინდრომი, როცა განზიდვის დროს არის ხმად
კაცუნი.
კაცუნის ხმად და ამ დროს ჩასმა ხდება. მაის ტაბუხის ფოსოში თვითონ ამ მეჯბარძაყის თავის ჩასმა ხდება. აი ეს ქვე ამოვარდნილობას ახლა.
ამოვარდნილობის ახალ პირველი ნიშანი ეს არის, აი პირველი ერთი თვის მანძილზე ხდება, როდესაც სახსარი რელაქსირებულია და განზიდვის დროს ჩახტება, მერე მოზიდვის დროს ამოხდება.
შემდეგს არ არის აუცილებლად
ამოვარდნილობის ნიშანი, ეს უკვე აუცილებლად ამოვარდნილობის
ეს უკვე ამოვარდნილობის ნიშანი, ამოვარდნილობის
ეს უკვე აუცილებლად
უკვე ამოვარდნილობის დროს ხდება.
ამასთან აუცილებელი ნიშანი, თუ ერთ-ერთი კიდური მოკლეა, თუ ხედავთ რომ ერთ-ერთი კიდური გარეთა როტაციაშია ან ორივე გარეთა როტა, აი ტერფები იყურება გარეთ, ეს შეიძლება ორივე მეჯბარძაყის სახსარი
ეს ზეპე ტერფები გადაწეული
და ბოლომდე გადაწეულია,
ეს ნიშნავს რომ ორივე მეჯბარძაყის სახსარი საეჭოა რომ არის ამოვარდნილი და დიდი ალბათობით არის ხოლმე. ეს არის ძირითადი ნიშნები, სიმოკლე, ეს ორთოლანის ნიშანი,
ხალიჩის სამჩნევია ზოგჯერ სიმოკლე და მაგრამ ზოგჯერ
მიმანიშნებელი არის ბეწვიანობა კუდუსუნთან და
ეს საეჭო
ეს ცოტა მერი ლაკა. ცოტა შემდეგ უკვე ეს მიჩხერი კბილები და თუ რა თქმა უნდა დაგვიანებულია და მანამდე
არ აქვს შეჭრილი. მაგრამ ყველა დაახლოებით ესეთ რაღაცებს, რაც მონგოლოიდური ლაქა არის კიდევ კუდუსუზე, ეს თმიანობა, ამას მშობიარობის პირველივე დღეებში მე მგონი ნახულობს ორთოპედია რა ბავშვს სამშობიაროში.
ძალიან ხშირად უკვე სამშობიაროშივე მშობელს მაყენებენ საქმის კურსში, რომ აუცილებლად ბავშვი უნდა ინახოს ორთოპედის მიერ.
ზარიგი, ზედაში მოდით გეკავშირდება მსმენელი და ჩავიწეროთ ეს ზარი, გისმენთ? ალო, პირდაპირ ეთერში მზადდებით, გისმენთ?
ალო, გამარჯობათ.
დიახ.
როცა ბავშვს დისპლაზია აქვს, რომელი თვიდან დაიწყოს სიარული ან დაჟდომა როდიდან შეიძლება?
აჰა. ფეხზე გავლა სამბოს, ეს ბავშვი გავლა.
ეს რა ტიპის დისპლაზია? რა რა ასაკის არის ბავშვი?
Ну, зогадат у вас хода куда-нибудь, да,
когда урвели.
Ერთი წლის ბავშვი არისო ერთი წლის.
ერთი წლის ბავშვი თუ კიდე ახლა დისპლაზია.
ანუ ერთი წლის ბავშვი უკვე ცდილობს რომ გაიაროს.
საერთოდ სასურველია რომ ყველა ბავშვმა ამას ურჩევდი ყველა მშობელს რომ სიარული და სიარულამდე ბავშვმა დაიწყოს ხოხო. თუ არის დისპლაზია, დისპლაზია უნდა განიკურნოს, რა თქმა უნდა იმის დაჯდომა შეიძლება, მაგრამ როდესაც თასმას გაუკეთებ შეიძლება გაუჭირდეს დაჯდომა. სახსარი უნდა ბოლომდე განიკურნოს და მერე უნდა ვიფიქროთ სიარულზე. არ უნდა ვიჩქაროთ, არ არის აუცილებელი ბავშვმა გაიაროს ერთი წლის ასაკში. წლის და 3 წლის და 2 წლის ასაკში აბსოლუტურად ნორმალურია.
და დაკვირვების ქვეშა ეს ბავშვი და ორთოპედია პედიატრი ეტყვიან როდის.
და საერთოდ სასურველია მე ურჩევდი მშობლებს რომ არ იჩქარონ. მშობელი შედეგს ელოდება ორ კვირაში, ერთ თვეში. ესე არ ხდება. მეჯვარძაყის სახსარი და ნებისმიერი სახსარი არის საკმაოდ რთული სტრუქტურა და მისი ჩამოყალიბება ერთ და ორ თვეში არ მოხდება. შეიძლება ეს გაგრძელდეს 5 თვე, 6 თვე, ამოვარნილობის შემთხვევაში არის რომ ერთი წელიც მიდის კურნალობა და თუ კარგი შედეგი გინახ შეიძლება წელიწად ნახევარიც რა თქმა უნდა ბევრად მსუბუქი და მარტივი კურნალობა, მაგრამ გაგრძელდეს. როდესაც აი არ უნდა იჩქარონ შობლებმა, უნდა კონდეთ ნებისყოფა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვის სახსარი ჩამოყალიბდეს სრულფასოვნად. ეს ბავშვი მომავალში იქნება კარგი სპორტსმენიც, შეძლებს ცეკვას, ყველაფერს. არ იქნება შეზღუდული გარკვეულ
სწორჩადებული შეურაცხყოფის შემთხვევაში.
ანუ თუ სახსარი სრულფასოვნად განიკურნა.
თუ ბავშვი აქვს, აი შეკითხვაზე პასუხი ასე იქნება, თუ ბავშვი აქვს დისპლაზია,
აუცილებლად
გავლაცდა დაჯდება მხოლოდ ექიმის მიმართვის.
კი, აუცილებლად მხოლოდ.
მაგრამ თქვენ თქვით რომ და ცოცავდესო ბავშვი აუცილებლად. მე ვიცი, მაგალითად შემართვაშულმა ცოცხალთავით არაფერ უნდა დო.
იცით რა, აი
ეხო ხადა პირდაპირ გაიარა.
რაც გირჩევ შობლებს, თუ შესაძლებელია და თუ უნდა ვაიწულოთ. არის გარკვეული ვარჯიშები.
თამაშები.
ბავშვი თამაშით, აი დედა თქვა უკნიდან აწובה ბავშვს, ასწავლის პრინციპს ხოხვის, როგორი ხოხოს, ხო? ჯერ ერთი ფეხით მიაწובה, მერე მეორე ფეხით. იქიდან мама რაღაც საინტერესო სათამაშოს აწვდის და ბავშვი მიიწევს წინ, რომ ნახავს ბავშვი ამას თუ ვარჯიშებთ. ბავშვი მიხვდება, თან უნდა გადაადგილება და ისწავლის პრინციპს და ამას უნდა ერთ კვირაში შეიძლება ეს არ მოხერხდეს, მაგრამ ერთ თვეში თავისუფლად ნებისმიერი ბავშვი დაიწყებს ხოხვას.
მითუმეტეს
ბავშვი თუ არის ცოტა მსუქანი, ნაკლებად მოძრავი, ესეთი ბავშვებისთვის ყოველად აუცილებელია, იმიტომ რომ დისპლაზია არა მარტო ერთი სახსრის არის, ასევე მუხლის სახსრის. აი, დიდი წონის ბავშვები, როდესაც დადგებიან ფეხზე, არ უხოხიათ ხო? მიდის ხოლმე მერე წვივების X-ისებური, ანუსებური დეფორმაცია, იმიტომ რომ ეს და მომავალში მუხლის სახსრებით დისპლაზიური რად ვითარდება, არ ვითარდება სრულფასოვნად.
შეიძლება იქაც უკვე კოქსარტროზი.
ასევე იქაც კოქსარტროზი არის, მას გონართროზი ქვია, ანუ ამ ართროზი კი ჩამოყალიბდეს უკვე ასაკში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვების ძვალსახსროვანი სისტემა და კუნთოვანი სისტემა იყოს მომწიფებული სიარულისთვის.
და ამისათვის შობელმა პირველ რიგში უნდა გამონახოს დრო და მოინდომოს ეს.
კი, შობელმა უნდა აიღოს რჩევა, მივიდეს ექიმთან, ექიმი მას ასწავლის ყველაფერს და შეასრულოს შემდგომ ეს დავალება.
რა თქვენ ბრძანეთ ქალბატონთან რომ როგორც კი ბავშვი სამშობიაროში იბადება, მას სიჯავს ორთოპედი.
არა, პედიატრი.
პედიატრი და თუ ეჭვია, მაგრამ აი რა ასაკში უნდა ჩატარდეს სავალდებულო, მე ვფიქრობ რომ სავალდებულო გასინჯვა ორთოპედის მიერ. რომელ ასაკში?
დღეს აუცილებლად უნდა ჩა ორი თვის ასაკში, ორი თვიდან უკვე ვიწყებ სავალდებულო გასინჯვას, იქ ნევროლოგი იქნება თუ მათ შორის ორთოპედიც თუ რაღაც ეჭვი გვაქვს. მაგრამ 4 თვის ასაკში აუცილებლად ბავშვს უკეთდება ეხოსკოპია, მეჯბარძაყის
4 თვემდე.
4 თვემდე მეჯბარძაყის ეხოსკოპია, რაც არის ინფორმირებული. 4 თვის შემდეგ უკვე თუ საჭიროა, უკვე უკეთდება რენტგენი. იმის და მიხედვით ამას ორთოპედი როგორ გადაწყვეტს და რა ჩაცვლის საჭიროა.
თუ იცით რა, თუ ის აუცილებლად, აი რაც ვთქვით რო არის პირდაპირი ნიშნები ამოვარდნილობის ჩანს, მაშინ კურნალობა უნდა დაიწყოს სამშობიარო სახლიდან. ნებისმიერი ორთოპედიული პათოლოგია თუ ის უკვე სახეზეა სამშობიაროში, უნდა მისი კურნალობა დაიწყოთ იმავე დღიდან, იმიტომ რომ რაც უფრო ადრე ვიწყებთ კურნალობას, შედეგი უფრო ადრე მიიღება და სახსარი უფრო სრულფასოვნად ვითარდება.
და ამიტომ ის იმ შემთხვევაში, როცა გვიან მოგმართავენ ხოლმე მშობლები და დაუშვათ იმას, რომ ჩვენ
შეიძლება ხოლმე არ შეიძლება, რომ თქვა თავიდანვე უტრაბგერიც კი არა, არამედ რენტგენი გავუკეთოთ ბავშვს და უკვე ჩანს იქ.
არა, არ ჩანს, არა. არა, რენტგენოლოგიურად ბარზაყის თავი არ არის გაძვალებული, ტაბუხის ფოსოც ხრტილოვანია გარეთა კიდე. რენგენოლოგიურად მიხვდები ამ ოვარნილებს, მაგრამ რატო უნდა დაასხიო ბავში, როდესაც სონოგრაფიულად ძალიან კარგად ხედავ და სამ თვემდე აბსოლუტურად მიღებულია სტანდარტულად.
და ჩვენ თან ეს საქართველოს
კეთდება, როგორ არა კეთდება და ბევრ სამშობიაროში ეს უკვე ჩადებულია, მე რამდენადაც ვიცი, ყველა ბავშვს უკეთდება.
სონოგრაფიული გამოკვლევა.
მე ესე ვიცი, ნუ ალბათ ყველგან არა.
ხო, ყველგან არა.
და ჩვენ უკვე ეს თქვა, მოდით კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რატომ არის უფრო ხშირად გოგონებში, ვიდრე ბიჭებში? ჩვენ ვთქვით ეს, მაგრამ კიდევ გავუსვათ მოდი ხაზი.
ერთ-ერთი სავარაუდო
მიზეზი, ესე ზუსტად ვეა.
სავარაუდო მიზეზი და
ის ცოტა ისეთი. ფაქტია, რომ უფრო ხშირია გოგოებში.
რომ აი დედიდან გადასული ესტროგენები, რომელიც იწევს ზუსტად იმ რელაქსირებას უფრო მეტად სახსრისას, ვიდრე ბავშვებში.
შეიძლება რომ არ გაუჭირდეს ხალს, იქ უნდა მოდუნდეს.
ეს ცოტა ბუნებისგანაც მოდის, ეს არის ჩადებული ეს მომენტი.
ხშირად გამიგია თითქოს მშობიარობამდე ქალს, მშობიარობამდე არაფერი აწუხებდა და აფრინავდა, ცეკვავდა, არც კოჭლობდა არაფერი, მაგრამ მშობიარობის შემდეგ დაკოჭლდა. რა არის ამის მიზეზი?
ზუსტად
ტაპოლინი დისპლაზია.
აი ეს ახოს ბავშვობის დროს არ გამოვლენილი დისპლაზია.
და იქამდე როგორ არ აწუხებდა მაშინ?
არ აწუხებდა. შეიძლება მშობიარობასაც აცდეს და თქვა 50 წლის ასაკში დაიწყო. გვინახია შემთხვევა, რომ 50 წლის ასაკში დახედავთ, რომ არის ქვეამოვარნილობა თითქმის იმენად დეფიციტია და
აგვიტარებული და შემდეგ
არ არის რუსახსარებელი ტაფუხის ფოსფორის დეფიციტია და ბარძაყის თავი ზიანდება, იმიტომ რომ არ ხდება მისი სრულფასოვანი დატვირთვა. ერთი ის უბანი გარეთაში კიდე კეთრა ზიანდება.
მკურნალობის მეთოდებზე უნდა გადავიდეთ ახლა. უკვე როგორია მკურნალობის მეთოდები და საერთოდ აი კომპლექსური მკურნალობაო წავიკითხე და რა იგულისხმება კომპლექსურ მკურნალობაში?
მედიკამენტები
შედის?
მედიკამენტები შედის მხოლოდ რაღიტის შემთხვევაში და ზოგადად სწორი ყובה, ჰაერი, რომ და არ გამითარდეს რაღიტი, საერთოდ ცალკე მინდა გამოყო, რომ აი ჰაერზე ყოფნა ორსული დედებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი დედების უმეტესობა მუშაობს 7 საათამდე. მე ანუ ზისხის რეალურად ვერ ხედავენ. ამიტომ როგორც კი შაბათკვირა საშუალება შესვენებაზე ყოველთვის გავიდნენ. მინიმუმ 20 წუთი მაინც თან მithumetes ზაფხულის მზე არ არის. ეხლა ზაფხულის მზე უფრო უნდა მოერიდო, მაგრამ აი ზამთარში და შემოდგომაზე გაზაფხულზე აუცილებლად ჟანგბადზე დიჭირდა, ჰაერზე იყვნენ, რაც შეიძლება დითხანს.
ნუ გამომუშავდეს ეს დ-ვიტამინი.
დ-ვიტამინის და თითონ ჟანგბადით სჭირდება ბავშვს გავითარებას.
დ-ვიტამინი ჩვენ მე ვისაუბრებთ რაღიძე, მაგრამ ახაც თქვათ, რომ დ-ვიტამინი
ძალიან მნიშვნელოვანი
აუცილებელია კალციის შეიძლება ორგანიზმში.
დიახ, როცა ორსულობის პერიოდი განსაზღვრული 28 კვირამდე, როცა აუცილებლად დედა უნდა მიიღოს გარდა იმისა, რომ კვებით სწორად იკვებოს, აუცილებლად უნდა მიიღოს კალციუმი დ-ვიტამინთან ერთად.
ამის გამო. მაშინ ხო მკურნალობის მეთოდებზე გადავიდეთ. პავლიკას აღვირი, ფრეიკის ბალიში, რა არის ეს?
ნიჯერ სუბუქს შევეხები, რაც პედიატრმა შეიძლება გააკეთოს ორთოპედამდე, როცა შეიმჩნევს ესეთი მსუბუქი ფორმის დისპლაზიას.
შეიძლება
ნახავს. დიახ, დაიწყოს, ეს არის პირველ რიგში აუცილებლად ორი პამპერსი, კარგად გაზიდვა,
ან ორივე პამპერსი ერთდროულად ჩაასვას და ერთი დაკეთოს და მეორე
შეუძლია ერთი ან შეუძლია ესევე საფხვევი საფერი გააკეთოს რამოდენიმე მარლისგან და ესა განზიდვა ფეხების აუცილებლად
დაწოლა მდგომარეობაში, შემდეგ ჩაუდოთ საფენი და შემდეგ ჩაუცვათ შარვალი.
დიახ.
რომ ეს ფეხები ვერ მიიტანოს ბავშვმა ახლოს.
ამ საფერის სიგანე იყოს თითქმის მისი მუხლების, აი განზიდვა მუხლების დონემდე, რომ მაქსიმალურად ფართო ჩაფენა გამოვიდეს. ეს არის ელემენტარული. რომელიც ნებისმიერ შეზღუდული სახსრის, აი თუ განზიდვა შეზღუდული, ყველა ბავშვი ჭირდება ეს.
ღიღდა
ეს ახალშობილობიდანვე უკვე გარკვეული პროფილაქტიკა მიდის.
და ამან შეიძლება გადაგვარჩინოს კიდეც და
არა, ეს განკურნებას არ გამოიწევს. ეს არის პროფილაქტიკა სუბუქი ფორმის,
რაც უნდა დაიწყოს და რა თქმა უნდა დაკვირვების ფონზე უკვე მიმართოთ ორთოპედს. გავაკეთოთ კვლევა, ულტრასონოგრაფია და აუცილებლად მიმართოთ ორთოპედს. შემდეგ უკვე
ორთოპედი შემოწმოს, აი ეს ვარჯიშები, მასაჟები,
ამბავში საჭიროა
დაუცხებელი და
შეგვიძლია. ეს შემდგომში მკურნალობა გრძელდება თუ ახალშობილებში უფრო ფრეიკას ბალიში იყენებთ.
ეს საკმაოდ არის ეს ფრეიკი.
გერმანელი ორთოპედი იყო და ეს არის გამზიდავი არტაშანი, აი დაახლოებით პამპერსი რო უფრო ცოტა გააფართო, გააგანიერო და ცოტა უხეში ფო. იცი, ადრე იკერებოდა ეს ნაჭრისგან, ეხა შემოვიდა რაღაც ხელოვნური მასალის. რეალურად მე ის ნაწრის მისჩივნა.
მე კი ქუჩაში ერთხელ დავინახე რაღაც პლასტიკის შარვალში იჯდა ბავშვი.
ხო, კაისტი გამზიდავი არტაშანია, დიახ.
Ну, პარად ისე ერთ
რომელიც განზიდვას უწყობს ხელს, მაგრამ როდესაც ამოვარნილობა ამ დროს ჯობია პავლიკის არტაშანი, რომ იქ ფიქსაციას და როტაციას უფრო ისეც აძლევს ახსარს იმ პროექციაში აფიქსირებ. სადაც უფრო კარგად ფიქსირდება ეს ბარძაყის თავი, ნუ ჯერ აქსიალურ სიმაკეში გადმო, მე თანთა ფრონტალურში ჩამოგა.
ეს პავლიკი ჩეხი
ორთოპედი, ეს ძალიან კარგი არტაშანია, გამოიყენება უკვე საუკუნეებს. ანუ
ზა იყიდება თუ უნდა დამზადდეს?
ეს არტაშნები მზადდება, იყიდება მზაც, მზადდება დიახ სპეციალურ ცეხებში, ორთოპედიულ პროტეზირება სადაც
და მე მინახავს ასევე ბავშვის ტერფებს შორის ჩადებული.
არის ასევე ჯოხები, ეს არის დიახ, ვილინსკის არტაშანი, რბილი არტაშანი, რომელიც ძალიან მარტივად მზადდება, არის ახლა უფრო რთული გამოვიდა ძალიან კარგი ბრაუნის არტაშანი, რომელიც ძალიან გვეხმარება აი როტაციაშიც, ტერფების სამკურნალოდაც და ასევე როდესაც შიგნთან გარეთა როტაციაში გინდა გაიყვანო, ნუ ეს უკვე ისეთი ორთოპედიული სპეციფიკა, რომელიც მშობლისთვის ალბათ
და ანუ ეს არის მექანიკურად თუ შემთხვევაში
ეს არის არტაშნები, რომელშიც მკურნალობთ.
დიახ.
უფრო მაღალ ერთი წლის ასაკში თუ გამოვლინდება სამწუხაროდ თაბაშირის უნდა რელაქსირება მოხდეს, სახსრების ჩაყენება ფუნქციურად, რომ არ მოხდეს ტრავმირება ბარძაყის თავის, იმიტომ რომ აქ ძალიან მაღალი კვალიფიკაცია საჭირო, იმიტომ რომ ჩაყენების დროს შეიძლება დავაზიანოთ ბარძაყის თავი და წავიდეს თავის ავასკულარული ნეკროზი, ანუ გაიწოვოს თავი. ამიტომ მკურნალობა ძალიან მაღალი პროფესიულ დონეს მოითხოვს. და შემდგომში სამწუხაროდ ფიქსაციისთვის შეიძლება რამოდენიმე თვე, ერთი თვეც კი თაბაშირი დაგჭირდეს, რომ ეს სახსარი მყარად და იყოს ფოსოში, ეს ძიმე შემთხვევების დროს. არის უფრო ძიმე შემთხვევები, როდესაც სამწუხაროდ ვერ აღწევთ ოპერაციულ ჩარევას. ოპერაციული ჩარევა, ციცით, აი შეიძლება უმკურნალო სახსარს და ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ექიმა, უბრალოდ ამოვარნილობას უმკურნალო და დარჩეს სახსარ გარე ჩარევა საჭირო, როდესაც არის ანტეტორსი, აი ბარძაყის თავი როტირებულია შიგნითან გარეთ. ეს უნდა უკვე ქირურგიულად გასწორდეს, მაგრამ ეს ოპერაციები ბევრად მარტივია, არის სახსარგარე ოპერაციები, თვითონ სახსარში ჩარევა არ ხდება, დეროტაცია ხდება.
ანუ ისეთი საშიშაში.
ხო, ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ის სახსარი არ განკურნეს კალგარდ, უბრალოდ იქ იყო ისეთი დეფორმაცია, რომელიც ამის გარეშე შესრულ ფასოვნად ვერ ჩამოყალიბდებოდა.
დიახ. და მასაჟები და ვარჯიშები.
რა თქმა უნდა, მთელი ამ მკურნალობის მანძილზე.
დიახ.
მთელი მკურნალობის მანძილზე, როდესაც თასმა აქ ბავშვს დადებული, მასწავლით. რა მასაჟი აკეთოს? დუნდულო კუნთების მასაჟი აკეთოს და აი მარტივი დისპლაზიების დროს ვარჯიშებს შობლებს ვასწავლით. რომელიც დღეში რამდენჯერმე გააკეთოს. ეხლა როდესაც პროფესიულ მასაჟზეა საუბარი, იქ უკვე უნდა ჩაერთოს მეთოდისტი.
ანუ როდესაც არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ეგ რაღაც შიდა კუნთი უფრო გამაგრდეს გარეთა კუნთი,
ნუ ამას უკვე პროფესიონალი, ეს უკვე შობლის შონი კომპეტენცია
არის. ჩვენი გადაცემა უკვე იწურება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ. ძალიან მინდოდა შევხებოდი. იქნებ მოკლედ მაინც ქალბატონო რუსუდან კისერმრუდობა. ძალიან ხშირად არის ხოლმე ბავშვებში. ქალბატონო ნანა,
ეს ვიტყვი, აი ერთადერთი რაც შეიძლება მშობელმა ორთოპედიული კუთხით აღნიშნოს და შეამჩნიოს ბავშვს, ეს არის კისერმრუდობა. იმწუთში გეტყვის, რომ აი იცით ექიმო, მე შევამჩნიე, რომ აი სულ სამხარეს აქვს ჩემშულს თავი მიბრუნებული.
ანუ მიბრუნებული თუ გადაწეული?
გადაწეული უკაცრავად, გადაწეული. და მართლაც გასინჯვის მომენტში ეს ფიქსირდება, რომ ბავშვს ძალიან უფრო დატვირთვა აქვს რომელიმე მხარეს, ეს მარცხენა თუ მარჯვენა. ამ დროს მკედლავი ძრილი, მე რამდენადაც ვიცი, ეს არის მკედლავი ძრილისებული კუნთის მომწიფებლობა. ანუ ესე ვთქვა, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ პირველი ამას ვარაუდობთ, რომ ხომ არ არის ეს. და შემდეგ ტრავმა. რა თქმა უნდა, იქ ჩავეკითხებით, მშობიარობა როგორი იყო, იყო ფიზიოლოგიური, იყო საკეისრო კვეთა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ რა თქმა უნდა, ეს აღმოჩნდა და უშათ მხოლოდ უმწიფრობა კუნთის. ამ შემთხვევაში მშობელს ვასწავლით ვარჯიშებს და
ვარჯიშები ვერ მიხედავს. ამას უკვე მეთოდისტი ჭირდება, იმიტომ რომ
და უცნობლად
ძალიან
სპეციალისტის მასაჟი.
ხო. აქ უკვე კვალიფიკაცია
არის. ყოველ შემთხვევაში აი ეს პირველი თვის გასინჯვები ბავშვის აჩვენებს რომელ სპეციალისტს უნდა
მიმართოს? ეს ისეთი იშვიათი არ არის, საკმაოდ გაგჭირდა ეს ისერმუნდობის მომენტი.
ამიტომ მე დავწერე
თვითონ გა. სუბიქი ფორმები თვითონვე გასდის სადღაც
2 თვემდე. არის თვემდებარეობითიც, როდესაც დიდი ნაყოფები ამ წელს იძულებით დებრებში, მე რაღაც გარკვეული მშობელი ცენტრი, მასაჟის აბსოლუტურად გამოსვლა.
მაშინ მოდი დავპირდეთ ჩვენ მშობლებს, რომ მომავალ გადაცემაში ჩვენ შევეცდებით, რომ შევახლოთ კისერ მრუდობას, ტერფ მრუდობას, ბრტყელ ტერფიანობას, რომელსაც რატომღაც ჯერ კიდე 3 წლამდე ასაკის ბავშვებს ზოგიერთი ორთოპედი უსვამს დიაგნოზს, რომ აქ არის ბრტყელ ტერფიანობა, თურმე ასე არ ყოფილა, ხო? უფრო მოგვიანებით ყალიბდებაო ეს თაღი. ამ თემებს შევეხებით მომავალ გადაცემაში ვისაუბრებთ. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ჩვენ დღეს კონსულტაციას გვიწევთ კლინიკა ციტო ბეიბის პედიატრი ნანა ტეფნაძე და ასევე კლინიკა ციტო ბეიბის ბავშთა ორთოპედი რუსლან ჭედლიშვილი. დიდი მადლობა გალბატონო. გადაცემას მანანა მახარაძე უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახდა. მომავალ ოთხ შაბათამდე გემშვიდობებით.
Шобелта школа.